Codò, charmi, shategas dushiji kun insialoi do so, en accompagno della musica.
Dosigi.
Yes, kai ne nur ke pro tio ke mi povas mezuri la tempon de la duŝo, sed ankaŭ mi ŝatas la muzikon, kaj nun mi scias pli da sekretoj, kiuj estas kaŝitaj antaŭ la bildoj, videobildoj de la muziko.
Do Marta, ne aŭskultu tion, estas por plenkreskuloj. Estas do hodiaŭ atraco.
Certe, jes,
Mi
respekti
ŝatas
estas
duŝi
sekreto.
kun iniciale do co.
La muziko.
Ah, do Marta estas la nezino, nia amikino, tre kara. Do unu el la aŭskultantoj hodiaŭ, kiam aŭdis, ke mi intervjuos, do fakte ne estas intervjuo, estas amika babilado ĉe botelo en ŝtrumpeto. Li diris, ke tre plaĉis al li nia interparolado en Bialistoko, ĉar estis con botelo kai audebis sono kai ni vere ne estas iu montita cio ne do porque vi ne pensu kai ni trompas vin je via sano Erik
Dankon.
jes kai ni daurigu cio vi havas plano in por iu nova projekto de albumo
lastan jaron mi ne havis multe da tempo por registri iu novan sed mi havas multe da ne finita in pezzo in duon finita in pezzo in quelcae facte quasi o finita in sed mi ne sias kial ili ne sis el donita e cae do mi plano su nue pri labori tion ofte es tiel se mi diras al mia do nun mi ne sias mi faru ion novan o novan albumon ec de nenio tio sonas kiel tro da laboro cae mi ne sias mi eble resigno, sed se mi comenzas cun afferoi quio iam estes duon faritai, cae tio donas iomete da tiu energio, cae che oni vere atingas ion, cae tiam poste oni vere de nove creas ion, ec de nenio. Do, mi vidos, mi ne vere havas precisan planon, sed mi pensas che sekvan jaron mi translokiĝos al nova domo kaj se ĉio glatas mi havos denove uzeblan tranquilan muzikstudion por labori. Nuntempe mi luas etan studion, se ĝi estas for de do for. Ĝi estas ekster mia loĝejo kaj tio estas ĉiam iom da streĉo devi foriri de heimo por muzikumi. Mi kutimis fari ĉion en heimo, kiam inspiro venas, ĉio estas jam preta, kaj por mi estas pli komforte labori tiel, do mi esperas, ke mi baldaŭ denove povos tion fari, kaj tiam vi certe aŭdos ion novan de mi.
Tio signifas, ke vi pensas krei ion novan kaj daŭre kontribui la kulturon esperantistan, ĉu nur la kulturon esperantistan, ĉar la merkato en Esperantujo estas ne trovigla, mi diru delikate, kaj oni scias, ke eĉ granda peno ne repagiĝos. Ĉu eble france aŭ angle vi provis ion?
Do unue mi pensas, ke oni ne kalkulu tiel kiel repago al sia laboro, ĉar ĉefe oni faras tion por sia propra plezuro kaj espereble por plezuro de kelkaj aliaj homoj. Do mi ofte verkis kantojn en franca aŭ en angla, kiun mi poste esperantigis kaj publikigis nur la esperantan version. Do mi havas ankaŭ multe de tiuj kantoj, kiujn mi ŝatus ankaŭ fini en la originala lingvo. Do estos miksaĵo, mi ne scias kiel mi publikigos tion, ĉu mi simple rete publikigos aŭ ĉu mi volos fari tre etan kvanton de diskoj aŭ tion. Mi vidos, kiam mi havos pli da pretaj pecoj, kiel tio aspektas kaj kion oni povas fari kun tio.
To eble ne ĉiuj memoras, ke Erik estis inter tiuj muzikistoj, kiuj kuraĝe metis siajn albumojn en la reto libere kaj diris, ke homoj, kiuj ŝatas, bonvolu elŝuti, aŭskulti, danci. Kompreneble estis prezo ĉe la albumoj, se iu deziras fizike havi kodon aŭ albumon, sed tamen li ne postulis homoj pagu pro mia arto. Dua estis Guillaume, kiu faris tion kuraĝe kaj diris, ke ne temas pri mono, temas pri sentoj.
Do, mi pensas ke tiu kuraĝo dependas de kondiĉoj de ĉiuj. Do, mi havas la luksaĵon, ke mi povas krei ĉion en mia hejmo kaj posedas la rajtojn kaj ne bezonas repagon de eta mono, ĉar tio vere ŝanĝas nenion. Sed se vi bezonas investi monon por lui studion aŭ fari tion, tiam vi bezonas ricevi iel repago por tio. Do, mi pensas ke dependas de la kondiĉoj. Mi ne taksas tion speciale kuraĝa, estis simple. Mi creis tiun kantojn, ili estis finitaj, mi ne havis specialajn pagojn por tio, krome ke mi havas mian materialon en mia hejmo, sed tion mi ĉiukaze havus, eĉ se mi ne registrus ion ajn, ĉar mi ŝatas fari muzikon en hejmo, do estis simple por mi natura afero.
Kiom aĝa vi estis, kiel vi komencis okupiĝi pri muziko?
Do mi, kiam mi estis eble io kiel ses aŭ io, mi faris iom da pianon, sed tio estis nur ĉar mi havis ian problemon kun unu fingro de mia mano kaj ĝi devis fortiĝi kaj pro tio oni sendis min al piano lecionoj, sed post unu aŭ du jaroj, kiam oni komencis instrui al mi legi la muzikon, mi rifuzis tion kaj mi ĉesis. Kaj poste mi komencis ludi gitaron, kiam mi estis eble 16 aŭ 17. Nur ludi gitaron, kaj mi aĉetis unu kvarspuran registrilon, kiam mi estis 22 eble, kaj tiam mi vere komencis esplori, mem verki kantojn, ĉar en komenco mi ne vere kapablis kanti kaj ludi gitaron samtempe, sed mi vere volis verki ion, kaj tiu ilo vere al mi ebligis fari tion, kaj poste mi rapide scipovis kanti kaj ludi samtempe, sed mi tamen povis esplori multe da aferoj.
Kio inspiras vin?
Depende, do se temas pri muziko, ĉefe la muzikon kiun mi mem aŭdas, kaj hazardo. Do estas vere ofte tiel, mi nuntempe esploras tion, ke mi ŝanĝas akordojn de la gitaro kaj vidas kio okazas kaj ĉu mi aŭdas ion kiun mi ŝatas. Do kelkfoje mi havas precizan ideon pri kion mi volas fari, sed ĝenerale mi simple prenas instrumenton aŭ per komputilo aŭ mi prenas mian gitaron kaj mi vidas kio okazas.
Jen renkontiĝo? Pardono, estas teknikaj problemoj.
Teknika pauzo.
Do antaŭ mikrofono de Varsovia Vento homo, kiu ekkantis, ke la orgasmon radian mi ne havas tro.
Eĉ ne memoris pri tio. Se vi diras, verŝajne pravas, jes.
Estas ĉio registrita, kara? Do, kiom da gitarojn vi havas?
Do, jes, verŝajne la respondo estas tro, sed mi havas tri akustikajn gitarojn kaj kvar elektrajn gitarojn. Do mi uzas ĉiujn, mi havas multe, se mi uzas ĉiujn kaj ĉiuj havas siajn proprajn celojn, kaj do mi havas diversajn manierojn akordigi ilin kaj por uzi, kaj ili ĉiuj havas sian celon. Mi ne vere kolektas gitarojn, mi vere uzas ilin ĉiujn.
Ĉion la plej bonan al vi, karaj, ĉu Kai ni tostas via sano non tempe kun Erik ella provizora studio kiu non tempe trovijas en Burg en Germanio.
Ado mi deziras al ciui felician novan jaron kai konservu entuziasmon pri almenaŭ kion vi faras, ĉar kion ni aŭdas estas ofte iomete depresiiga, sed oni povas tamen daŭre fari ion bonan en sia loka tereno kaj tio plej gravas en fino.
Por 2016 mi volas felice kaj mi bon deziras al la aŭskultantoj.
Do se mi devas fari, se mi devus elekti inter bon deziroj por tiu nova jaro, mi ŝatus menci. Mi ŝatus bondeziri al ĉiuj ne nur novan kaj feliĉan jaron, sed certe mi bondeziras sukceson kaj feliĉecon al ĉiuj, sed en tio komplika soci-politika konteksto mi ankaŭ kaj kiel esperantisto mi bondeziras al ĉiuj multe da engaĝiĝo por paco, agado kaj batalado por tiuj rajtoj, kiuj nun havas kaj kiuj tamen estas endanĝerigitaj, kaj multe da espero por tio.
Saluton, mi estas Tiero el Svislando, kaj mi deziras al ĉiuj bonan novan jaron 2026, la finan venkon kaj ĉion bonan.
Bene.
Saluton, mi estas Marcos Michael Kramer, mi estas germano kaj argentinano, loĝanta nun en Dresdeno. Mi estas nun ĉi tie ĉe Yes kaj ĝuas la etoson ĉi tie. Mi salutas nun ĉiujn esperantistojn en la mondo. Kutime mi iras al aliaj Esperanto-renkontiĝoj, novjara renkontiĝo dum ĉi tiu tempo aŭ renkontiĝo de esperantistaj familioj somere. Do mi salutas ĉiujn kiuj konas min de tie, tuta mondo, al ĉiuj esperantistoj en ĉiuj landoj kiuj aŭskultas ĉi tion kaj e mi giuas ci tie la tranquillan etoson giuse nun en la gufuio de Yes.
Gioian 2026!
Ni ancora finas la jaron, cae jan anto gioias pri la nova jaro, do mi es bon desiras a ciui por la comento de la nova jaro, che la tuta nova jaro. Felice nova jaron, yes!
Hazarda saluto e la gufuio post concerto propra giuo. Cae plu en 2026 ballau. Kai plu en ciui aliai landoi, delfeno, della nova duopo, kiu ancora ne registris codon, male al Esperanto desperado, citia apud mi. Delfeno salutas, el Germanio, Belgio, Ucrainio, kielain, alla tuta mondo, por 2026.
Saluton, mia nome estas Frank van Hertroy, mi estas la autoro de la blogo Stivolemo, kaj la prezidanto de la Nederlanda Esperanto-Junularo NEI, kaj ĉi tie dum Yes mi ŝatus nome de mi mem kaj de NEI deziri al ĉiuj esperantistoj de la mondo feliĉan kaj sanan novan jaron.
Kaj mi, Ann-Christoph Innerwarel, mi salutas ĉiujn esperantistojn, ankaŭ de la Norrogd kaj de la Luminesk, kie estas multe amikoj de mi, estas ĉiam la diveno. Kien oni iras, sed ĉi foje mi elektis la Yes kaj tre ĝojas renkonti malnovan kaj novan geamikojn kaj salutas ĉiujn kaj ankaŭ la tutan mondon kaj ĉion bonan por la venonta jaro.
Varsovia, vento, bla 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 bla. Kaj en tiuj provizoraj cirkonstancoj de la junulara Esperanto-semajno antaŭ mikrofono de Varsovia Vento.
Michael Boris Mandirola, saluton!
La voĉon jam vi konas kaj hodiaŭ ni iomete babilis pri la kulturo esperantista kaj mi ŝatus ke ankaŭ la aliaj esperantistoj eksciu pri kio ni babilis, sed unue pri la kulturo. Ĉu laŭ vi la kulturo esperantista fartas nuntempe bone?
No, mi dirus che gi fartas bone en la senso che nun tempe danke al interreto estas multe da homoj kiuj creas esperantan kulturon, estas literaturaĵoj kaj estas muziko kaj ĉiujare ankaŭ aperis novaj albumoj, ni ĵus aŭskultis kelkajn samplojn do la esperanta kulturo viglas, internacias, creas.
Kaj kiel ĉiam estas problemo kun informado kaj popularigado de tio kiu aperas en Esperantujo, sed ankaŭ aperas problemoj.
Jes, estas granda problemo rilate al la disponeblo de esperanta muziko en publikaj platformoj. Do hodiaŭ, se iu scivolemas pri esperanta muziko, aŭ se esperantisto volas ĝui nian muzikan kulturon, ni facile havas aliron al tio en platformoj kiel Spotify, Deezer, Amazon Muziko, sed pasintece tio ne estis, la aliro estis multe pli malvasta, sed jam de pli ol jardeko tio estas la realo de muziko. Oni kutimas aŭskulti ĝin pere de tiaj elsendfluoj. Sed, ni ne pagas tion, krom se ni havas abonon, sed tio signifas ke iu alia pagas por ke tiu muziko aperu. Normale temas pri reklamoj. Sed, ni esperantistoj ne sufiĉe aŭskultas muzikon, aŭ ne sufiĉe multas ni por aŭskulti ĝin. Kaj do, bedaŭrinde, la distribuanto, la firmao kiu fakte publikigas la muzikon, kiu apartenas al Vinil Cosmo, kiel muzika eldonejo, decidis rompi la kontrakton kun Vinil Cosmo.
Cio signifas nesufiĉe ni aŭskultas, ĉar mi vidis multaj gejunuloj, kiuj montras al mi ĉe Spotify, ke tiu disko, pri kiu vi parolis en la lasta elsendo, ja mi aŭskultis dufoje. Kio signifas nesufiĉe ni aŭskultas?
La problemo estas, ke Spotify decidis ŝanĝi sian politikon rilate al mondisdivido. Do normale kiam oni aŭskultas iun kanton, tio kontribuas iasence alla enspezoi della musica doneio dell'artisto kai tiel plu. Sed Spotify decidis che la mono kiun oni ricevas per abonoi kai per reklamoi ne plu estos distribuata proporcie alla auscultoi inter ciui, sed oni calculos nur la cantoin kiui estas auscultatai pli ol 1000 foie dum la jaro.
Do ili mezuras tion?
Yes, exacte. Kai tiui mesuroi bedaurinde montris che nur malgranda parto de la Esperanto musico en Spotify estas auscultata pli ol 1000 foie iare.
Ciu?
Tio estas la granda bedauro. Estas pli mal pli 50 cantoi kiui atingas tian publicon. Do tio signifas che la granda plei parto de la cantoi kiui estas tie ne plu generos en spesoin.
Kiam malhelpas al Spotify, ke restu tiu muziko, ĉar do eble ne multaj homoj aŭskultas, se tamen ne multe kostas nin havi ĝin en la servilo.
No, fakte, por Spotify mem ne estas problemo, ke tiu muziko restu en la retejo. Simple, ili decidis, ke ili ne plu transdonos monon por la kantoj, kiuj estas aŭskultataj malpli ol 1000 foje jare. Kai se ili ne transdonas monon alla distribuanto, kiu poste devas transdoni monon alla musica el doneio, kiu transdonas monon all'artisto, la distribuanto concludas che gine gainas suffice multe, kai gine plu volas distribui la catalogon de Vinil Cosmo. Do, se la distribuanto ne distribuas gin, la platformoi forprenas la cantoin kiui appartenis al tiu musica el doneio.
Do, se oni ne scias pri kio temas, temas pri mono. Kaj kiel granda problemo el tio venas al la Esperanta kulturo?
Do, tio signifas, ke ekde la dekoka de februaro, se ne troviĝos nova distribuanto, kiu pretos garantii la ĉeeston de la katalogo de Vinil Cosmo en tiaj platformoj, tiun tagon ĉiuj kantoj de Vinil Cosmo, do plej partego de la Esperanta muziko, malaperos de Spotify, iTunes, Amazon Musico, Apple Musico. Kai tio signifas ke iu homo kiu scivolas pri Esperanto, kai scivolas pri muziko en Esperanto, kai tajpos Esperanto Musico, Esperanto Music, ne plu trovos. Tamen signifan diversezon da artistoj, da genroj, kiuj estas nun danke alla pluriardeka laboro de Vinil Cosmo kaj al ĉiuj artistoj kiuj kreis tian muzikon.
Do tio sanas tragie, ke mi rekomendos al la studentoj, vidu kiom riĉan kulturon ni havas kaj li diras kie.
Exacte. Do ni mem kiel esperantistoj perdus aliron al tio, sed ni ja scias, ke ni povus tra la platformo de Vinil Cosmo elŝuti la retajn albumojn kaj cetere mi invitas vin tion fari, ĉar tiel ni ankaŭ kontraŭ malgranda pago povas subteni la laboron de Vinil Cosmo kaj de la artistoj. Sed kiuj ne konas tion, kiuj ne konas Vinil Cosmon, ne scios, ke estas tia muziko kaj kie trovi ĝin.
Do, ĉu estas iu solvo, ĉar fakte ankaŭ al mi ne plaĉas tiu historio, ĉar mi ofte popularigas Esperanton kaj ni rekomendas, kie vi povas serĉi informoj pri la kulturo ekster la retejo de Varsovia Vento, kompreneble, kaj se ili ne trovos, ili povos ĉesi interesiĝi pri Esperanto nur pro tio, ke ili venos al konkludo, ke Esperanto-kulturo fakte ne ekzistas.
Do, la solvo estas havi novan distribuanton. La problemo estas, ke la distribuantoj estas firmaoj, kiuj volas enspezi, kaj laŭ la nuna kvanto da aŭskultoj, ni ne enspezigas ilin sufiĉe pro tiu decido de Spotify ekskludi ĉiujn kantojn sub tiu sojlo de 1000 aŭskultoj jare. Kai distribuantoi kiu ni povas trovi estas distribuantoi kiui postulas monon ne kiel procento de la auscultoi, sed kiu postulas monon jare por ciu artisto por alŝuti tiujn kantojn. Kai char la enspezoi draste falis pro tiu ŝanĝo de politiko de Spotify. Nun Eŭropa ne plu enspezas sufiĉe da mono ĉiu jare por pagi tiujn distribuantojn por ke ili plu aperigu nian muzikon en la muzikplatformoj. Do kiuj povus esti la solvoj? Mi dirus base, se ĉiuj ni aŭskultus pli da Esperanta muziko, pli multe da kantoj havus pli ol 1000 aŭskultoj jare, kaj do tio portos pli da enspezoj. Due, oni ankaŭ povas subteni la Esperantan muzikon aĉetante albumojn, aparte bit-albumojn tra la platformo de Vinilkosmo. Kaj trie, nun UEA lanĉis donackampanjon Donacu al Voko, kaj la unuajn 2000 eŭrojn de tiu kampanjo devus iri al Vinilkosmo por povi pagi la novan distribuanton kiu aperigos la kantojn en la reto. Kaj ni devas ĝuste sufiĉe antaŭ la 10 de februaro atingi tiun sumon por povi kontrakti kun nova distribuanto kaj tion ebligi. Kaj samtempe kompreneble daŭros negocadoj kaj serĉadoj de alternativaj distribuantoj.
Do ne temas nur pri tio ke kovrilo malaperos el la reto, sed pri tiuj metadatumoj kiuj lokigas la nomoj kaj Google, kiam vi entajpos klavare Esperanto muziko, vi simple ne vidos tion kion vi vidas nun.
Yes, kaj fakte tio estas grava problemo, la metadatumoj, ĉar la nuna distribuanto proponis ke oni uzu alian distribuanton kiun cetere ili posedas, kaj tiukaze ili transdonus la metadatumojn de ĉiuj kantoj. Sed se oni elektos alian distribuanton, tio signifas ke necesos mane alŝuti ĉiujn kantojn kaj por ĉiuj kantoj mane aldoni la metadatumojn. Kaj tio estus katastrofe granda laboro, kiu atendas.
Atendas tiun, kiu okupiĝas pri muziko, kaj pri ĉio eĉ ne orientiĝas.
Exacte, do verŝajne nia kara laboremega Flo riskus troviĝi kun grandega peso sur siaj ŝultroj.
Se vi uzas Spotify, aŭskultu pli ofte. Eĉ estas bona okazo ke ni alkutimiĝu ke muziko esperantista estu fragmento de nia vivo pli ofte ol iam ajn, ĉu ne, ĉar ni spektas televidon, ni aŭskultas radioaparatojn, radioprogramojn, do eble ni uzu la reton por tiamaniere helpi al tio ke informoj pri muziko esperantista ne malaperu.
Jes, kaj ekzemple kiam estas amikoj kiuj venas hejme kaj vi volas meti iom da fon muziko por etosumi, vi povas meti Esperanton muzikon, se venas esperantistoj, tiel ke estu ja muziko de nia komuna komunumo kaj lingvo, kaj se estas ne esperantistaj amikoj, metu Esperantan muzikon, por ke ili malkovru ion novan.
Do, kun nia amiko Michael Boris ne unufoje ni renkontiĝis kaj ne unufoje plezure ni kunlaboris fakte, kaj tio estas homo kiu povas ne dormi dum kvin noktoj kaj poste gvidas ekskurson aspektante tute veka.
Nu, multaj renkontiĝoj estis atestoj por tio. Mi devas diri ke mi pli akuratas en Esperanta laboro ol en alveno matene al iuj lokoj, sed estas ja plezuro, kiam oni estas kun aliaj aktivuloj, kun kiuj ni scias ke ni delonge kontribuas al tiu nia komuna celo, kiu estas Esperanto. Do, mi de multaj jaroj estas en Esperantujo, ĉiam estas novaj projektoj, inter citiloj ĉi-jare nova pedagogia projekto. Mi havas filon, kiu esperinde kiam li ekparolos, li estos Esperanta denaskulo. Kaj en Tuluzo ni ankaŭ havas laboron, ni havas nun Erasmus projekton, kiu kuras, kaj dank'al kiu ni okazigos trejnadojn en diversaj landoj, ni sendos ankaŭ niajn homojn trejniĝi al multaj landoj. Ando et esas alia projekto kiu iom okupos min en 2026, kaj al ĉiuj karaj aŭskultantoj de Varsovia Vento mi bondeziras sukceso plenan, agadriĉan kaj muzik aŭskult abundan jaron 2026. Koran dankon kaj ĝis baldaŭ en Esperantujo.
Reclamo.
Ni festu Zamenhofon iam de la decunua gis la decvina de novembro 2012 en Lucca, Dum la zamenofa arrangio toscana, meti seminario pri fotado cae filmado, prelegoi, discutoi, debatoi, visitoi al neconatai anguloi de la urbo, cae ciu vespere, sem paga concerto en esperanto, en unu el la cefai urbai plazoi. Esploru la detaloin cae tui aligiu per nia reteio zat.congreso.org por veni al certe neforgesebla evento.
Verso, via, vento!
Scusa,